Jā, lidostas Rīga pasažieru reģistrācijas zālē kopš augusta beigām ir aplūkojama leģendārā latviešu aviokonstruktora Kārļa Irbīša konstruētā lidmašīna 1937. Gadā. Uzbūvētā I-12 ir ieguvusi jaunu veidolu un pēc Irbīša oriģinālajiem rasējumiem to Latvijas aviācijas entuziasti 2000. Gadu sākumā uzbūvēja. Un tagad šī te replika vai rekonstruētā lidmašīna atrodas pie mums lidostā Rīga. Un jāsaka, ka I-12 ir viena no slavenākajām Irbīša konstruētajām lidmašīnām. Pirms otrā pasaules kara tā piedalījusies vairākos aviācijas šovos un izstādēs un guvusi godalga starptautiskās sacensībās. Un šobrīd šī te lidmašīna reģistrācijas zālē ikvienam pasažierim, kurš dodas uz lidojumu, ikvienam pavadītājam ir iespēja reģistrācijas zāles galā šo te brīnišķīgo mūsu industriālā mantojuma liecību arī apskatīt dzīvē.